Manst þetta nokkuð um fleiri sögnum með Margréti þessari?
Já, það er nú náttúrulega til. Hún var nú kölluð Margrét ríka og hún hafði nú stórt bú. Það eru til sagnir það að hún hafi haft í Seli hér út og upp undir Beinagerðarfjalli. Og fjallið hafi eiginlega fengið nafn af því að eitt haust þá urðu til þar 50 geitur sem hún átti. Fentu og heitir Beina Hjalli. Það er það svona hjalli sem er eiginlega neðst í fjallinu. Og þar hefðu þessar geitur farist. En svo erum hún náttúrulega þegar sagnir um hana dálítið. Sem við erum skráðar held ég. Sem er nú kannski ekki.
En ganga ekki einhverjar sagnir um hann ekki hér en ennþá?
Og það er nú orðið ákveðlega lítið.